kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maayong buntag, Idinel, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Itinakda na bukas, Miyerkules, ika-6 ng Mayo na ipatutupad ang pagsasagawa ng massive testing sa siyudad ng Cebu sa 80 mga barangay nito bilang hakbang sa pakikipaglaban sa coronavirus disease o COVID-19. Matatandaan na ang nasabing mass testing ay itinakda sanang gawin kahapon, pero ito ay ipinagpaliban bukas dahil meron pang mga paghahanda na hindi pa natapos. Ayon pa sa mga kinauukunan na 14 na teams ang binuo para sa nasabing hakbangin kung saan merong team leader, 3 medical technologists, 2 registered nurses, barangay health workers at barangay health emergency response team. Dagdag pa ng mga kinauukulan na sa pamamagitan ng nasabing massive testing ay mapagdesisyonan kung maaari na bang ibaba sa general community quarantine o mananatili sa enhanced community quarantine ang siyudad ng Cebu. Sa pangkalahatan, as of kahapon, ang Cebu City ay mayroon ng 9 na po na mga pasyente ng COVID-19 at 7 ang namatay, habang karamihan ay asymptomatic o yung mga walang simptomas. Isang task force ang bubuuhin ng pamahalaan ng lalawigan ng Cebu kaugnay sa mga protocols na susundin pagkatapos kung sakaling may tutuloy ang alisin ang enhanced community quarantine sa darating na 15 ng Mayo at papalitan na ng general community quarantine. Ang grupo na tatawaging Task Force New Normal ang siyang tutulong sa pagbalangkas ng mga protocols at gagabay kung sakaling babalik na ang mga Cebuano sa kani-kanilang hanap buhay. Kabilang sa task force ay ang mga tinatawan ng business sector, government agencies na may kaugnayan sa pangkalusugan, agrikultura, labor, trade and industry, transportation at tourism. Kasama sa mga tututukan ng grupo ay ang mga protocol sa may kaugnayan sa transportasyon, mga malls, supermarkets at iba pang nasa ilalim ng lalawigan. Samantala, magandang balita para sa mga residente ng siyudad ng Cebu na mahilig uminom ng inuming nakakalasyeng dahil maaari na silang bumili at uminom nito. Alinsunod sa isa sa mga nakasaad sa executive order ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla kamakailan, na bagamat epektibo pa rin ang liquor ban, subalit ang ipinagbabawal na lang nito ay ang uminom sa mga pampublikong lugar. Maaari nang magbenta ang mga nagtitinda nito, pero dapat doon lang ito iinumin sa mga bumili sa bahay o di kaya ay sa pribadong lugar. Ang mga bibili ng inuming nakakalasing ay diyan mag-iinuman sa lansangan, public plaza, park, basketball court at iba pang lugar na pinupuntahan ng maraming tao ay bawal at huhulihin ng kapulisan. Dito na lang muna, Eddie Neal, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.